Għana sanri tajep l-ilkom semijata aħnawn. Danwa Eman Borċ u programmi jħor għal din il-sensiela. Il-programm aħnawn li jilu maħkom issa minn ottubru 2020 u izmim et igerbeb u dan seta jisir grazzi għas sosten taħkom u għal kommenti taħkom. Il-programm li għaddawk li għedin jisemawna għall-ewwel darba jitratta dwar l-ugwaljanza, l-ikwità, l-inklużjoni u d-diversità fis-soċjetà Maltija. Però verament xi tfisser din l-ugwaljanza li tant insemmu li forsi nisemgħu fuq l-aħbarijiet ta' kuljum dejjem x'istorja differenti u hawnhekk fuq dan il-programm nifhmu verament il-ħidma li jkunu qed jagħmlu diversi professjonisti, riċerkaturi, attivisti u akkademiċi minn lentijiet differenti. U propju din il-konverzazzjoni ta' din il-ġimgħa se tkompli s-sostni il-ħidma li ssir ta' kuljum minn diversi individwi li kollhom idejat differenti. Idejat differenti li xi kultant forsi wieħed ikollu bżonn xi sostien biex dawn l-idejat isiru. U qudiem il-mikrofoni tagħna illum għandna żewġ mistiedna forsi leħen li ħatarfuh u leħen forsi mhux daqshekk popolari magħna għandna lil Vanessa u lil Xandru il-warna sanri tajjeb lilkom u grazzi talli tinsabu hawnhekk magħna llum.
Grazzi jilek hemm għandna nsellem il-kulħadd.
Kif intom l-ewwel ħaġa?
Tajjeb, tajjeb
ħafna. Alright, geared up, geared up.
Nara,
qed inħoss atmosfera pożittiva jiena. Għall-benefiċċju tas-semija nibda minnek Vanessa, min hija Vanessa, il-ħidma tiegħek, eċetera, eċetera.
Mela, jiena project manager tal-Inspirasia Foundation. Jiġifieri l-Inspirasia Foundation hija li ngħidulu Grant Making Foundation li jagħti l-fondi l-organizzazzjonijiet volontarji Malta u anke barra mill-Malta. U mija jandi l-Xandru Grek, Xandru għa il-brand ambassador ta' Inspirasia Foundation u koll.
All right, iġviri, biex niftu fuq
Grant making.
Grant, xaġbit nidi. ċet fisser propju, iġviri, li wieħed jgħat il-flus u ċek jgħat il-fondi, pero mux biss il-fondi, pero sta' nitflu fuq għadik, pero kemm ila mwafqa u x'kienet sipola għadin.
Ok, mela, jibdiet xi 20 sena ilu. Attualment bdiet f'Bali il-fundatur tal-Inspirasia Foundation jismu Mark Weingard, l-arus tiegħu kienet Bali meta kien hemm l-attakki terroristiċi u sfortunatament mietet hemm. U rrid jagħmel xi ħaġa pożittiv daw l-avvenimenti vera negattivi u beda jagħti l-appoġġ lill-familji tal-vittmi ta' dan l-attakk. U minn hemm beda jisu il-Foundation, Inspirasia Foundation, u matul is-snin kiber u minn Bali ġi Malta, għaxu ġab il-negozju tiegħu
hawnhekk. Fatina li brand ambassador xi 8 snin kważi tal-Inspirasia u interessanti ħafna kont tlajt Bali, tlajt Thailand għax kellhom affarijiet hemmhekk ukoll, dak iż-żminijiet kien hemm ukoll l-Indja, ġifieri hemm ħafna u mbagħad ovvjament beda jiffoka iktar meta ġie Malta jiffoka fuq Malta u rajta tikber hawnhekk xi ħaġa verament impressjonanti verament sabiħa.
Li qed taffixxinani hija li hija maqsuma semmejt l-Indja, semmejt il-Bali u semmejt il-Ma' ġifieri dawn huma tliet pajjiżi f'tliet kontinenti differenti.
Għax qabel Mark kien iktar bbażat lejn l-Asja Malta. U bada jifuk iktar l-għaw.
U jeda fukata f-Malta. U jista wara, ġifiri, dan iż-żmien kollu f-Malta, ġifiri, forsi l-fondazzjoni ma tantx magħrufa, però l-ħidma li tagħmel il-fondazzjoni hija żgur waħda li smajna fuq il-medja soċjali, fuq l-aħbarijiet, eċetera, eċetera. Però qabel nitlu għal dan, semmejtilna li brand ambassador Xandru. Però apparti l-irwol tiegħek ta' brand ambassador. Għal dak li ma jafu x'unu Xandru ġust introduzzjoni qasira, mbagħad nixtieqkom ukoll tiġbun daqs il-mistoqsija x'għax tfisser l-ugwaljanza likom.
Tajjeb, mela għall-ewwel mistoqsija Xandru, nagħmel ħafna affarijiet jiġifieri.
Sinjal tajjeb.
Ma naċċell ħafna nies jafuni bħala ex-atleta, għax m'għandniex atleta, right, coach tal-atletika l-lum il-ġurnata. Min jafni fuq xie teledram, min jafni nipprezenta xie program, min jafni fuq sports, fuq programmi sportivi, min jafni nirreċta l-emmuna, affarijiet dawk u fitness, ovvjament involut ħafna fil-fitness, imma hemm ħafna xinhi naġġellawkom.
U l-ugwaljanza, għandu rumba tal-Vanessa xi tfisser? Din l-mistoqsija nistaqsuha kull ġimgħa jiġifieri u minn il-programm dejjem xi definizzjoni interessanti u differenti.
Għax il-kelma ugwaljanza hija kelma kbira, jiġifieri dik il-kelma fija nifisha tajt ħafna affarijiet, dik il-kelma ugwaljanza għax hemm ħafna tbatija, hemm ħafna nies li jħossuhom timmu marbin totalment mis-soċjetà. Hemm ħafna nies li ma jħossux li għandhom id-dritt jiddaqsa tieħor. Ġifieri dik il-kelma ugwaljanza ħafna drabi letteralment tagħmel diviżjoni fin-nies, it-tik hierarchy, it-tik kważi kważi a second class, a third class citizen, li inti dik il-kelma ugwaljanza kważi kważi qed tagħtixti fejn jiena aħjar minnek, jew jiena aħjar minnek. Ġifieri hija kelma kbira, il-kelma ugwaljanza. Mela, il-kelma ugwaljanza li hija li ovvjament kull bniedem u kull bniedma tad-dinja għandhom l-istess drittijiet li għandhom ikollhom l-istess opportunitajiet, li għandhom ikollhom l-istess li kollox ikun l-istess dritt għal kollox. Jiġifieri sfortunatament ħafna drabi kien hemm diviżjoni jekk hix razza, jekk hix gender, sess, jekk hix meta fil-fatt jekk inti għandek persuna kapaċi, irrelevanti ta' minn fejn jiġu jistessuma, jekk huma kapaċi għandhom jitħallsu l-istess bħal xi ħadd ieħor kapaċi. Mhux inti għax għandek jekk hemm xi ħadd li għandu dritt għad-dawl, għall-ilma, għall-ikel, għall-affarijiet li huma l-iktar affarijiet bażiċi tad-dinja, huma għandhom id-dritt jgħixu daqshar tieħor.
Li forsi f'mod naħdu għadha xejn for granted din.
Ħafna, ħafna.
Jew almenu jien nifhem li noħodha for granted żgur.
Mhux malta ngħidu malta x'ngħixu waħna dik ir-realtà tagħna jien naħseb fid-dinja, fid-dinja spektra l-West noħduha for granted, imma ħafna nies li laqqas ilma m'għandhom. Jiġifieri meta toqgħod taħsibha l-ugwaljanza u daqqax għaz għandu xi jixrob, għaz għandu xi jiekol. Jiġifieri l-ugwaljanza hija kelma li ovvjament hija importanti li kemm jista' jkun kull bniedem ikun jiġu u mhux biss hija kwestjoni ta' quality of life, anke ta' rispett. Jien naħseb li anke jekk nirrispettaw l ħadd ieħor, diġà tittieħ naqra ugwaljanza għax inti qed tittrattah bħalma tittratta l kulħadd. Sfortunatament anke f'daw l-affarijiet li inti ma' ċertu bniedem ħadkun forsi iktar pastas, iktar arroganti, għax tara hekk u ma xi ħadd ieħor x'jiġifieri għalfej, għax qed tara li dak kien iktar sfortunat f'ħajtu jew iktar. Ġifieri l-ugwaljanza mhix xi ħaġa biss meta inti fuq xogħol u hekk għax dawk importanti ħafna, ma hija affarijiet anki bħala rispett, bħala dritt uman li inti kull bniedem jiġi rispettat l-istess.
Naħseb jekk ma tgħallimt xejn f'dan il-programm kollha għadek għallimtni xi ħaġa li fija setturi differenti l-ugwaljanza u li r-rispett naħseb huwa l-fulkru għal il-bażiku l-iktar ħaġa bażika li ngħidu hawn għand il-privileġġi li nkun wara dal-mikrofon li nista' ngħidha, però forsi rridu nattwawa wkoll ta' spiss. Grazzi
tal-dak
il-ħsieb magħna għax interessant ħafna. Vanessa.
Ngħidlek il-verità għax naqbel ma' Xandru kollox li qal. Li hija importanti u kelma li rrid nifoka fuq ukoll l-aċċess, jiġifieri li n-nies ikollhom l-aċċess għall-istess opportunitajiet, l-istess anka resorsi li għandhom bżonn fil-ħajja jew anka l-istess qodda li għandhom bżonn biex jgħinuhom jagħmlu dawk li jridu jagħmlu fil-ħajja.
Interessant li qed issemmi l-aċċess għaliex propju waħda mill-punti mill-oġġettivi ta' changemakers Malta hija verament l-aċċess għal risorsi, però forsi għal beneficju ta' semmija li għadhom ma semmewx minn huma changemakers Malta. X'in hija din x'aħna nsemmu?
Mela, Changemakers huwa programm televisiv ġdid, ġifieri da għandna kif lonċajn jgħallu dil-ġimgħa. Huwa jagħti l-opportunitajiet lil individwi li jridu jew anke organizzazzjoni involontarji li jridu jagħmlu xi ħaġa tajjeb, jridu jħallu impatt tajjeb pożittiva jew jagħmlu xi bidla tajjeb, jagħtuhom l-opportunitajiet biex ikollhom il-fondi u anke il-mentoring pereżempju biex jagħmlu dal-bidla, da change, najdu, għalek najdu l change makers.
Ismu miħu fil-verita, uġ vera, li wieħed jagħmel il-bidla u li qed ikompli. Però dan nafuh qabel fil-change makers multa miex ġdida, fil-verità, il-kunċett mhux ġdid, x'kien qabel.
Mela eżatt, fil-fatt forsi n-nies iktar jafu social mota social impact awards. Mela da beda kif tajt Vanessa, il-fatt li kollok is-settur privat. Jikollok il-biznes li kollok n-nis li jishtiqu jienu, individu li jishtiqu jienu. Mbagħad fl-istessin n-nis li għandhom idea tajba għandhom ħafna enerġija biex jagħmlu dak, imma ma jafux minn fej se jibdew, jew forsi m'għandhomx il-fondi, jew kif qalet m'għandhomx il-mentri, m'għandhomx min jiggwidahom. U m'għandhomx ukoll importanti ħafna ma semmejniex l-exposure li inti jkollok l-exposure. Issa. Ħaġa din l-idea tajba bej żewġ l-Inspiration Foundation u l-Gużam Foundation. Sit-nilu, xaħġe. Uħar, ġibdi li dieta Social Impact Awards, li kienet avveniment ġifiri iġunnis, mistednin, bil-qeda jkunem u kienem attivita dakinar, u speċi ta' ma jkunxem televizjoni, ma jkunxem exposure. Kienet xaħġa ta' erbaħitan, ta' bej erbaħitan. U għamilna erba Social Impact Awards.
Ħamsa.
Rappresentajtom jien pala brand ambassador, ġifiri kont involut mill-ewwel ġurnata, u xaħġa verament li vera nħobbax, ja xaħġa tara tikber wek. Mbagħad ovvjament il-COVID kulħadd sema biha u ovvjament bla trid bdew l-idea ġodda. U għall-ewwel darba għadna fejn ma nagħmlux ma nistgħux nistiednu n-nies nagħmlu xi ħaġa televiżiva. U konna għamilna programm televiżiv fil-fatt fuq TVM u konna kien tajjeb ħafna, kienet idea tajba, ntlaqtet kien hemm ħafna iktar exposure, ġifier iktar nies rawn, iktar nies saru jafu bil-Mota Social Impact Awards. Għal din darba iddeċidew li joħorġu b'xi ħaġa totalment differenti fej proprjament huwa programm televiżiv, programmi differenti l-isem Change Makers u ħajkun ovvjament lenti totalment differenti, ġifier il-kunċett huwa l-istess, imma il-mod kif aħna qed nagħtu dak il-messaġġ huwa totalment iktar interattiv, iktar enerġetiku, iktar b'iktar idejat iktar innovattiv. Imma l-idea dejjem tibqa' l-istess li inti issir pjattaforma fejn jingħaqdu n-nies fej dawk li jixtuq jgħinu u ma jafux kif, u dawk li qed jgħinu u ma jafux min jista' jgħinhom biex jgħinu, jingħaqdu flimkien u jkun hemm ġurija, jkun hemm nies li mbagħad nidħlu fid-dettall iktar Venezuela, ma jkun hemm inanaċċi li jkun hemm dawn in-nies kollha li jixtiequ jagħmlu impatt soċjali li japplikaw, u mbagħad ovvjament ikun hemm ħafna x'ismu differenti fej daw jintażlu daw, u mbagħad jerġgħu jintażlu ftit sakemm niġu għall-finali. Il-proċess eżatt.
Ikun hemm proċessi
differenti fej.
Qabel immorru fuq il-proċess, forsi anke għall-benefiċċju tas-semmija. L-essenza però hawnhekk li qed ngħidu huwa li Change Makers qiegħda toffri plattaforma, spazju, l-aċċess li semmi tajjeb Vanessa għal informazzjoni, riżorsi, fondi, mentoring, exposure lill-individwi li għandhom xi idea. Mhux neċessarjament idea li qiegħda tiġi attuata u xekk, però idea konkreta li wieħed jista' iħalli impatt fuq is-soċjetà. Illum ħan nisimgħu l-kelma impatt ħafna drabi, però impatt fuq is-soċjetà. Din l-idea naf li kien hemm edizzjonijiet passati, jiġifieri ġew mejjuna 16 il-idea, il-proġett. Uħut minn dawn l-istejjer ta' suċċess. X'inhuma għalfejn inħass il-bżonn li jiġlaq ninataw l-ispazju, jiġifieri qed insemmu lil Malta Social Impact Award saret ħames snin. Jiġifieri tiġa hemm legat, tiġa hemm storja ta' suċċessi, din mhix ħaġa ta' issa, jiġifieri dan huwa xi ħaġa li l-poplu Malti wkoll li tifhem li għada x'qed isir, għada kemm ikun hawn impatt fis-soċjetà xi kultant qasu kunu nafu forsi wieħed jingħata ammont ta' flus, però l-lajn il-ħajjiet li jkunu qed jbidlu huma daqas wieħed jista'
jiġifieri. X'inhu huma dawn? Il-website kien hemm iktar minn 16 inizjattiva li għandhom.
Dak in-numru
minn 400,000 grants li ġew, kien hemm iktar minn 20 l-business li kienet tissapportja u mentoring, kien hemm jiġifieri ħafna ħajiet li bidlu għall-aħjar iktar minn 1000 ġifiri bniedem u bniedem ġew impattati grazzi għal Malta Social Impact Awards li jissa ovvjament change makers.
U dan ma sarx kombinazzjoni Vanessa. Jiġifieri kien hemm ħsieb wara ġifier u tissemmi xi punt anke fuq dawn in-numri.
Jsib għal Malta Social Impact.
Eżatt, eżatt.
Iva, għax indunajna li kien hemm jisu rridu nagħmlu connection bejn is-settur soċjali u s-settur tal-privat tan-negozji. Għax ovvjament is-settur soċjali għandhom bżonn l-appoġġ, għandhom bżonn li s-settur privat jissapportjawhom u jkunu jafu x'inhuma jagħmlu wkoll. U għalhekk inaqda flimkien biex intihom l-opportunità biex ikollhom mhux biss l-appoġġ fis-sens ta' fondi imma anke bħala non-financial support ikollhom xi in-kind services li jistgħu jagħtu. Aha, jiġifieri dak kienet pjattaforma kif għad inti fejn jistgħu jingħaqdu flimkien.
Semmejna 20 negozji, jiġifieri l fuq minn 20 negozji, jiġifieri dawn joffru anke s-servizzi tagħhom u l-expertise tagħhom l-individwi tagħhom li naf li jkunu ta' ċertu wkoll għarfien anke kif wieħed għandu. Imma xi biżnis għaliex fil-verità llum il-ġurnata u jiena din insemmiha llum il-ġurnata biex tmexxi NGO, biex tmexxi idea qisu biżniss, jiġifieri għandek numru ta' responsabilità. Li bħala volunteer kemm ħadd laħam jiena personalment ma laħax. Jiġifieri huwa tintim ta' seba'. Jiġifieri il-fatt li hawn spazju bħal dan li qed joffri riżorsi u expertise jiena li taffaxxinani kif qed jinresqu żewġ setturi differenti il-privat mas-soċjetà ma' ċivili.
U hija importanti ħafna fil-fatt hemm in-nies li japplikaw hemm minn kollox. Hemm dawk li huma diġà stabiliti, n-nies li ilhom hemmhekk ħafna snin li ilhom jgħinu magħrufin imma ovvjament ikun hemm forsi qed jibnu parti oħra jew għandhom bżonn magna partikolari. Jiġifieri l-fondi kulħadd kif taf int dejjem problema kbira. Hemm nies li huma diġà stabiliti. Hemm nies li għadhom qatt m'għamlu xejn u hija l-ewwel darba u ovvjament mhux biżejjed li kollok idea, li kollok idea li tixtieq tgħin tajjeb imma tkun idea fattibbli. Issa, jekk ma tkunx fattibbli jew tkun interessanti wkoll li il-mentoring hawnhekk jiġi importanti ħafna x'ħafna drabi anke il-proċess li nkun qed nagħmlu jiġu nies b'idejat tajbin imma they didn't think it out, fil-sens li ma tkunx daqshekk fattibbli li ma rawx il-bigger picture raw ukoll. Imma mbagħad forsi dis-sena għax inti mhux biss li tidħol u li terbaħ, li tieħu minnha. Jiġifieri inti bil-mentoring tinduna li forsi hawnhekk kont sejjer żmerċ, li hawnhekk ma kien sejjer nexxielek. Imma ovvjament ma morċ għall-final ma rbaħċ, imma inti ħriġt minn hemm. Bidejat iktar fattibbli, b'riżorsi mentali u ta' kif għandek tagħmel l-affarijiet biex imbagħad forsi ġejt sen oħra u inti mbagħad sen oħra għax ġara hekk kien hemm nies li għall-ewwel sena m'għaddewx għax kellhom idejat tajbin u hekk imma kellhom bżonn ftit xogħol, kellhom bżonn it-tweaking. They went back to the drawing board, ġew lura sena wara, u mbagħad sena wara kienu perfetti għax kellhom kollox in place. Jiġifieri di tagħhom iċ-ċans biex huma jiġu iktar l-impatt tagħhom ikun iktar impatt ta' suċċess li għalija biex ħaġa importanti ħafna. Għax ħafna drabi inti kollok idea u forsi hija xi ħaġa tajba ma jħassra minn flok tista' tgħin tnejn, tista' tnejn 50, imma m'intix qed taħseb b'dak il-mod qed tiffoka f'enerġija fuqha. Meta xi ħadd ieħor jgħidlek isma' għalfejn ma tagħmilx hekk 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 u hekk u għandek iktar riżorsi u qed tgħin iktar nies. U mbagħad tgħid taf int jiġifieri di għalija xi ħaġa u ovvjament l-exposure li hija xi ħaġa tajba. Kulħadd għandu bżonn jgħid isma' jiena jetgħu jekk tridu.
Żgħid huwa differenza anke bejn l-exposure, però anke l-kummenti tan-nies tal-pubbliku minn meta kienet issir il-mod ta' Social Impact Award biex niftehmu sala. U mbagħad fi x'kien kien hemm edizzjoni fuq it-televiżjoni, kien hemm differenza.
Meta fil-fatt anke il-parteċipanti il-finalisti peress li aħna kellna xi iktar minn 23,000 nies li segwew il-programm tal-aħħar sena. U l-parteċipanti għaluna li kellhom ħafna nies jikkuntattjawhom wara l-programm għax saru jafu bihom, saru jafu l-impatt li għandhom li jridu jagħmlu. Jiġifieri dak l-exposure vera importanti u anke aħna ndunajna kemm irridu nagħtu l-exposure lill-parteċipanti kollha jekk nistgħu mhux biex il-finalisti, s-finalisti. U għalhekk din il-format il-ġdida ta' change makers ħajatu kulħadd dik l-opportunità.
Eżatt, u wieħed jispera li kulħadd jieħu l-istess exposure, ovvjament filming filming jiġifieri hemm ħin allokat għal kollox. Hemm anke l-fatt li inti smajtux għad titkellem fuq dak li qed jagħmel. Diġà inti dħalt f'ħafna djar, jiġifieri ħafna nies saru jafu bik f'sekonda fejn qas kienu jafu li teżisti. U dik vera ħaġa importanti ġivjena jiena li din waħda mill-iktar ovvjament sabi ħafna li terbaħ u tieħu l-fond li għandek bżonn. Hemm anke l-fatt li ix-xogħol tiegħek in-nies saru jafu bih għax kif qed tgħid Vanessa, hemm ħafna ħafna każijiet fejn forsi minn ma rebaħx, hemm xorta hemm nies li raw li jkun hemm business jew jkun hemm individu li jċempel biex jisponsorja għax ħanajlek, meta inti qed titkellem fuq dawn l-affarijiet, hemm min hawn xi ftit min hawn jew minn hemm ħajkun hemm xi ħaġa li ħatolqtok għax għaddejt minnha inti. Jiġifieri inti pereżempju jekk hemm xi ħadd qed iddilja kif tgħin nies li għandhom id-depression, jekk inti għandek storja ta' depression fil-familja ħatolqtok. Jekk inti bniedem li
verament. Hija iktar umana mhux vera.
Eżatt, l-ambjent għal qalbek mela inti qed jolqtuk dok tal-ambjent jekk iktar inti għandek tfal. U ovvjament it-tfal u nis anzjani ġbida u kuma zoċ ufri li dejjem, meta tara ċerta stejjer, ma tistax ma t-tamil, ma t-tixtejno, ma eżat, ma t-relataċ. Iġviri, s-sabiħ taħħom daw li kull min ijetem xie motivu, ħajol qotil xaħat. U disa t-design fil-mija, jikun hemm nis li japproċċja għom biex jgħinhom.
It-temi, ma nafx jistgħu tgħidu lna wkoll forsi xi temi ta' min rebaħ fil-edizzjonijiet passati. Ma nafx biex ngħidu lebħu jiġifieri rebaħ għaliex rebaħ il-flus, ta' però anke sejjer ta' suċċess li ħallew impatt fis-soċjetà. Forsi anke biex
uħud minn semmi pereżempju tiet tgħidhom jew pereżempju kien hemm fejn, di kienet interessanti u mbagħad titkellem iktar Vanessa fuq fejn kien hemm artificial intelligence, jiġifieri intelligenta. Fejn aħna il-futur se jien hemm.
Jiġifieri da kien AI app, jiġifieri aħna tajna l-fondi biex jiżviluppja dal-app. U diġà żviluppah, jiġifieri u jagħti esperjenza tal-education personalizzata għal dik it-tifel jew tifla. U diġà għandhom 300 li jgħidulhom learning outcome, jiġifieri affarijiet li jistgħu jitgħallmu tfal, jiffoka bħalissa fuq il-matematika. U għadhom kif daw il-pilot project dis-sena, jiġifieri hemm 1000 tfal studenti li qed jużaw dil-app diġà.
Kemm importanti anke bħal din u nitlu però anke fi żmien il-pandemija jiġifieri li wieħed tfal tilfu ħafna spazju ħin minn ġol iskejjel li wieħed ikun jista' jieħu din l-informazzjoni skont it-tagħlim li għandu bżonn. Ma nafx x'għandu forsi.
Hemm ħafna
oħra, forsi oħra kemm
anke sabi friendship cards din hija din mbagħad titkellem anke Vanessa di kienet xi ħaġa sabiħa ma bdi kienet tgħin. Daw kienu karti fejn tfal jilagħbu u jitgħanbu kif għandhom jiela lataw ma l-emozzjonijiet tagħhom u kif għandhom jaġixxu ma l-emozzjonijiet tagħhom. Jiġifieri il-card inti jittik options, inti tgħid jekk damil lek hekk, inti x'kif qed tħoss li għandek tagħmel dak u jilagħbu karti u għandhom jażlu il-karti t-tajbin. U fil-fatt kibru mhux Vanessa.
Eżatt, is-sabiħa tiegħu u li eżatt u jisu logħba mhux qed jagħmlu eżerċizzju. Imma ha kif għal Xandru issa huma jiġifieri qed jużawhom f'pajjiżi oħra għandhom il-friendship cards f'16 il-lingwa. U issa mhux biss il-friendship cards imma għandhom erba setti oħrajn, jiġifieri couples cards, naħseb hemm xi colleagues cards, jiġifieri żvera żviluppaw.
Idea li bdiet Malta imma qed tikber fid-dinja ġifieri qed tgħin qed tagħmel impatt soċjali barra minn xtutna.
Barra minn xtutna. Però nerġa' ngħid jiġifieri l-fatt li din qed tiġi mejjunin minn Changemakers Malta u mis-sosten li rċivew grazzi għall-ispazju li offrejtu intorn. Jiġifieri, u dan jiġifieri mhux biss sar il-proċess biex niftehmu ta' applikazzjoni, jiġifieri dan il-mentoring għal min ukoll jieħu l-fondi jibqa' jsejjer ukoll wara, jiġifieri jibqa' sejjer jiġifieri aħna mhux tajnik u speċi ta' ħallejnik hemm, aħna qed ngħinuk biex inti din l-idea issa actually tiżviluppa ovvjament skont il-bżonn tal-persuna għaliex dan mhux kulħadd l-istess, però hemm ċertu elementi differenti. Interessant, din għafem namlu zewġ programm interessanti.
Kien hemm il-Charity Shops for the Community li kienet interessanti, kien hemm il-Wellness Pod,
Kien hemm ħafna hospice Malta wkoll
kien. Eżatt, il-hospice li kien għatlek hemm nistabiliti wkoll.
Ekku, ekku. U anke dawn l-nistabiliti jistgħu joffru wkoll ċertu expertise lill-parteċipanti l-oħrajn, biex żgulli hemmhekk tinħoloq komunità mhux biss għax hija mhijiex kompetizzjoni, dan inti fi x'kien inti jistaktar u iktar ħadd mur ħadd tagħti l-idejat tiegħek se tingħata informazzjoni dwar kif l-idea tiegħek tista' tiġi attwata b'mod fattibbli e inti diġà rbaħt diġà għandek informazzjoni aċċess għall-informazzjoni għall-knowledge minn dawk ta' madwarek mhux biss l-parteċipazzjoni anke għall-benefiċċju tas-semmija jekk kienet nisma' bħalissa sew għamilha qiegħed id-dar inħu bħala kafe u nixtieq napplika għandi idea ma nafx.
Fidejk għax l-affarijiet
tekniċi bdejn Vanessa.
Eżatt, mill-inspiration ġifieri verament nixtieq ngħid li Luisa u Vanessa verament jaħdmu ilhom jaħdmu ħafna. Ħafna snin meta kien hemm imma social impact awards kien hemm sera wkoll li kienet ma' tim ġifieri dawn nies li verament tarhom jaħdmu sena sħiħa ġifieri ma jfqux biex imbagħad dakinhar tara.
Kien hemm il-piniklu ta' kollox.
Eżatt, ġifieri nkun volut f'ċerta meetings, fis-serata, f'ċerta filmings, imma meta inti tara huma kuljum 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 għalija xi ħaġa nixtieq ngħidulhom prosit minn hawn ġifieri.
Il-magna li tagħmel dan kollu jista' jsir possibbli.
Imma ovvjament ma nistax nagħmlu xejn mingħajr Xandru wkoll jagħti il-karattru lil-change makers il-Malta Social. So thank you. Mela, il-proċedura vera sempliċi, ngħidlek il-verità. Jistgħu jmorru fuq www.changemakers.today. U hemm buttuna apply now u kull ma jridu jagħmlu jiġri jgħidu li huma interessati tina l-isem kunjom xi b'xi mod nista' ninkuntattjahom xi email jew phone number u xi sentenza jew tnejn fuq l-idea jew l-inizjattiva li għandhom. Jiġri qas iridu jitlu fid-dettall fil-bidu u mbagħad aħna nikkuntattjahom u nibdew il-proċedur. Eżatt, eżatt. Jiġri mbagħad ikollhom bżonn jagħmlu application form u mbagħad jitlu għall-auditions u minn hemm tibda.
U anke dal-profili hawnhekk hawn xi min jista' japplika jiġifieri. Kulħadd jista' japplika kull min għandu idea jew għaw xi temi forsi partikolari li tħarsu lekhom.
Ifhem, l-aħjar jekk m'intix ċert tapplika mbagħad aħna nikkomunikaw magħkom fis-sens jekk int eligible jew le. Aħna qed l-iktar li jkollna applications huma organizzazzjoni involuntarji. Imma anke jekk int individwu dejjem tista' tikkollaboratja ma' xi jew xi volunteer organization u taħdmu flimkien, anke pereżempju social enterprises jistgħu japplikaw, jiġifieri u quite vast.
Hemm l-ugwaljanza ġifieri.
I mean ovvjament mhux xi negozju li ħadd tagħmel profit biss u taħseb fik biss, dan jrid ikollu social.
Eżatt, wieħed minnhom li vera oġbitni u ħan semmi ftit mill-COVID kien hemm l-adopt a grandparent by Mr. Newsbook, issa di kienet interessanti ħafna. Bla ma trid inti żmien il-COVID in-nies baqgħu id-dar u s-solitudni saret problema kbira u kien hemm ħafna anzjani li ma kellhomx tfal, ma kellhomx familja jkunu l-mara tkun mietet u qegħdin waħedhom. U daw letteralment waħedhom ġo dar ma jistgħux joħorġu għax ovvjament tiftakar kif kien il-COVID u ħarġu b'idea fejn jaddottaw jiġifieri kien hemm daw iż-żgħażagħ u jaddottaw u jċemplu biex jaraw kif inhuma. Allura daw kważi kważi ħafna l-istqarrija li tismagħhom jgħidu li il-pinnacle tal-ġurnata, l-highlight tal-ġurnata jistennu dik il-telefonata li xi ħadd speċi xi ħadd daycare li ċemplulhom biex jaraw kif inhuma. Dawn huma l-affarijiet, din is-sbuħija li toħroġ minn dawn l-inizjattivi, jiġifieri kif għal fejn qed insemmi dejjem inti saqsejt imma biex tista' tkun inizjattiva sempliċi bħal di, imma jekk li letteralment ħadd biddel il-ħajja ta' persuna l-aħjar, dik idea fantastika.
Li t-tolqotni wkoll hija il-fatt li dawn l-idejat adattaw għall-bżonnijiet. Jiġifieri din l-idea ta' Dr. Grandparent, ovvjament il-pandemija tal-COVID-19 ħadd ma stennija, però kien hemm adattazzjoni għall-bżonn u wieħed applika u il-change makers ħalli nsejħu li tbisem issa tagħha. Xorta baqgħet, jiġifieri xorta baqgħet hemmhekk anke fi żmien il-pandemija, jiġifieri saret.
Ajna dejjem.
Zat, fil-fatt bħabba pandemija kif għadna qabel l-aħħar edizzjoni għamilna l-aħħar l-event fuq it-television jiġifieri u mbagħad minn hemmhekk skoprejna ara kemm jkollu iktar kemm jagħti iktar exposure
kemm jiġifieri
adattajna wkoll eżatt nara u ħarġet xi ħaġa sabiħa minnha.
Ekk huwa xi saħħib dejk u
format totalment different.
Jiena I'm looking forward for this jiġifieri. Anke dina lik, għax fil-bidu semmejtilna għandu rajt 8 snin ta' bidla u l-kibret fit mhux ħażin. Però kien hemm xi ħadd issorprendita li kienet ta' sorpriża għalik meta kont qed tisma' dawn l-idejat jew għaliex mhux qed tippreżenta m'għandix tippreżenta programm ta' televiżjoni għandek il-mistied, ma fil-verità tmexx id-diskussjoni inti, id-diskussjoni qed imxuha min għandu l-idejat, min qed tippreżenta fil-verità. Għalik x'hi tfisser dal-angolo differenti.
Għalija kienet ċaġen preżentajt bosta affarijiet ma onestament, ġeneralment, meta preżentajt l-affarijiet li huma assoċjati ma' l-Inspiration Foundation li kienu l-Muta Together with u ovvjament issa kelli l-Muta Social Impact Awards ta' television l-ewwel darba. Hija xi ħaġa totalment differenti l-iktar affarijiet li kienu għal qalbi u ngħidlek għalfejn. Jien mhux sa nsemmi xi ħaġa partikolari għax hemm ħafna nies hemm barra ma nixtieqx ta' fejn ma nħossni ħażin ninsemmi xi ħadd ma nsemmix għax kien ħafna nies li pparteċipaw u jien għalija koll qed jagħmlu xogħol siwi ħafna. Imma li kien hemm interessanti ħafna kemm jiena stess m'għandu ngħidx kemm hemm nies hemm barra li qed jagħmlu ġid. Kemm hemm nies hemm barra b'idejat tajbin li qas taħseb li jistgħu jeżistu u jeżistu. Inti tiġi emozzjonalment parti tagħha binhar ma trid vani, ġifieri inti tisma' dawn l-istejjer u kważi. Tismaħħom l-ewwel darba, tismaħħom it-tieni darba, tismaħħom it-tieni għax ovvjament aħna jkollna proċess. U verament tibda ġo fik tajt kemm nispera li għaddu daw għax vera u jekk pereżempju ma għadux vera toħodha bikbira għax tgħid daw vera kienu li inti għax inti bla ma trid tinduna kemm inti fil-fatt tixtieq tgħin bħala bniedem. Li inti smajt xi ħaġa u f'daqqa waħda you're totally involved, you're totally sold, inti tgħid jiena ma daw jiġifieri verament.
Forsi anke l-esperjenza tiegħek, forsi wieħed l-esperjenza minn xi ċadd dawn idejat kollha differenti, però tissemmi tajjeb punt tajjeb inti li qed tgħid kemm kien hawn idejat
li ma kontx kif joħorġu mill- kif kont qed nsemmu l-COVID joħorġu b'idejat ġodda li tgħid wow daw għadhom kif ikkrejaw bżonn li ma kienx hemm bżonna qabel u issa krejaw xi ħaġa. U il-moħħ tan-nies, in-nies li jiena ngħidlek, jiena naqra u nara ħafna bħal kulħadd affarijiet li jiġu fid-dinja li waqgħu dawn li tajt gwerra u pandemija u ndaqat għalhekk u dawn. U ħafna drabi bla ma trid ħajwaqgħu dawn l-affarijiet. Imbagħad f'daqqa waħda tara dawn in-nies, dawn l-idejat tkun involut u dik l-iktar ħaġa li teġa tik. Saran il-moħ li jem id-ġit li jem it-tajib, li jem il-nis li verament iħobbu l-ħattiħu, li jem il-nis li għedin f-dis-soċieta u f-dinja għet jamlu impatt, għandhom verament a social purpose, għandhom raġuni għal-fej għedin għaw għet jamlu għam mux bis għet jasbu għal-jom infusom. U dik li ktar ħagġa li laqtetni li verament tatni motivazzjoni kbira.
U vanessa, ma nax xaħġa u koll laqtet u koll.
Kif għan xandru, ħafna nies qed jipprovaw jagħmlu dil-bidla għax għaddew minn xi esperjenza u jkollhom storja personali raġuni wara l-inizjattiva jew l-idea. Allura vera meta tħossu tara l-passjoni li jkollhom in-nies hekk vera kif għan xandru tħossok connected magħhom u aha, it's touching.
Il-pandemija forsi anke minn element tal-loġistika Vanessa, ma nafx kien hemm xi affarijiet forsi li fixklu u li forsi wieħed kellu jmur lura for the drawing board, naf li ħarġet l-element ta' televizjoni, semmejn hija ħarġet proprju għanqabba l-pandemija, però forsi elementi oħrajn li wieħed jgħid ma kif jew forsi tgħid isma' għandna tant li kont nagħti ntajjeb li għamilna li kien hemm żgħar ma nafx.
Le, fil-fatt I mean kellna bżonn li nerġgħu nbidlu naqra l-iskeda tagħna għax fil-fatt mħabba COVID kellna applikazzjonijiet, kellna ħafna applikazzjonijiet tajbin, imma mbagħad peress li jisu kellna lockdown u ħadd ma kien qed joħroġ, jisu kollox waqaf, kulħadd ma kienx jaf x'ħajjiġri fil-ħajja. u għadna ħanerġaw niftħu l-applikazzjonijiet għax ma nafux aħna ma nistgħux nagħmlu ma nistgħux nibdew ix-xahar li ġej. U reġa' ftaħna l-applikazzjonijiet fil-fatt u kellna kif għal xandru qabel kellna naqra gap jiġri jissoltu l-proċedura jkun xi sitt xhur u f'dik is-sena kienet naqra iktar. Ma eżatt ovvjament.
Però saret u naraw proġetti li l-immaġinati tiġu attwati grazzi għall-proċess.
U fil-fatt imħabba li rġajna ftaħna l-applikazzjonijiet. Tajna ċans kif għal xandru li dawk in-nies li ħarġu b'xi idea li jista' jsolvu problema tal-COVID setgħu japplikaw. Allura tajnihom dak l-opportunità qabel ovvjament ma kienx hemm COVID, jiġri ma kienx hemm inizjattivi tal-COVID. U fil-fatt Adopt-A Parent kienu rebħu daw kien beda mħabba l-COVID.
U anki ġifieri għax għandna żemmin għax ftit inkomplu forsi nsemmu kemm jista' jkun minn daw.
Għandha
interessanti wkoll step up Parkinson's li kienu ħadu sem li din interessanti għax inti pereżempju idejat bħal dawn jinteressawni jien ukoll fejn għandek nies li għandhom il-Parkinson's. Allura l-ewwel ħaġa jsibu l-xulxin għax hemm l-inklużjoni li ħafna drabi jekk għandek il-Parkinson's tħossok differenti, ma jekk inti qed tiltaq ma' nies oħra li għandhom il-Parkinson's inti parti ta' grupp ta' nies u kienu jisfnu u huma jimpruvjaw u jgħinu l-xulxin bis-sfin, jiġifieri inti qed tiddaħħal element ta' sfin. Ovvjament il-COVID laqtet nies bħal dawn li ma setgħux jiltaqgħu iktar, ma mbagħad marru online. U fil-fatt ikun jista' jiżball kibret imbagħad għax jekk inti ħafna nies li ma setgħux imorru id-dan studio fejn kienu jiltaqgħu qabel u forsi kieku ma kienx hemm il-pandemija e kienet tibqa', f'daqqa waħda kien hemm nies li jistgħu jmorru online u jistgħu jisfnu mid-dar u bla ma trid għandek iktar nies jiġifieri hemm ħafna minn dawn l-affarijiet. Jiena qed insemmi daw ukoll biex tara kemm hemm ideat, x'imdaqiet, sbieħu sempliċi. Jiġifieri forsi ħafna nies ma japplikawx xi jgħidu learn naħseb xi ħaġa, hawnhekk ma tgħidx biddel id-dinja, trid toħroġ b'idea li inti taf li dik l-idea kull meta tagħmel qed tgħin lil xi ħadd anke b'mod sempliċi.
Proset, dak huwa naħseb l-essenza dan kollu li qed joħroġ anke li dawn l-applikazzjonijiet jistgħu jolqol lil kulħadd u l-ħidma li qed nagħmlu trid tolqod lil kulħadd. Proprju dawn l-applikazzjonijiet huma miftuħin bħalissa ġvera
bħalissa.
Fieri wieħed jrid jidħol fuq changemakers.today ġvera u jista' japplika. Fada sa 13 ta' xahar, jiġifieri u nħeġġeġ li anke li semmija tagħna jew anke forsi mhux intom tafu li xi ħadd li għaddej bil-ħidma tiegħu fuq xi idea jew differenti u għedu kun nista.
Fieħ kħed tisma dal-program palissa u inti għandek ideja u bdejt taħdem fuq xi ħaġa u taf li tista' tgħin imma ma tafx A għandek bżonn il-fondi ma tafx minn fejn tista' ġġib il-fondi. B m'għandekx idea eżatt kif għandek taġixxi kif għandek tmur. U C hemm tixtieq li la darba jkollok l-ewwel tnej in-nies ikunu jafu bik, mur applika issa.
There you go. Mena, dak huwa change makers, dak huwa change makers li żgur li se nkomplu nsemmew iktar informazzjoni fuq il-medja soċjali maż żmien li ġej. Però jiena naf li x-xogħol ma jaqafx hemmhekk biss għax li kieku nagħmlu proġett wieħed u jsir sewwa ma rridu nagħmlu tnejn għaliex hija tajjeb ukoll li dan l-ispazju ta' changemakers huwa proprju għal ideat stabiliti u ideat ġodda li wieħed għandu bżonn kif semma tajjeb x'għandru l-għajnuna fondi, exposure, eċetera, eċetera. Però hemm ukoll dak li huwa l-Academy of Givers li żgur li hija fl-isem, però naf li ħassir konferenza fis 27 ta' Ġunju. Mbagħad ħassir fiera fuq l-impatt fiera tal-impatt li qed jagħmlu numru ta' qadiet. Fuq il-fiera li nitkellmu fit-tieni parti tal-programm, però fuq il-konferenza għax naf li huma żewġ affarijiet separati, però jorbtu lil xulxin ukoll. X'in x'ħajġri
l-programm? Eżatt, jiġifieri konferenza ngħidlek iktar tard fuqu, imma hu ħajkun konferenza fuq il-filantropija, social impact u corporate responsibility, imma parti minn din il-konferenza ħajkun hemm kif għad inti l-impact fair. U daħa jagħti wkoll opportunitajiet li changemakers ukoll b'mod forsi iktar differenti għax ħajkun hemm 50 ngħidu stand tal-organizzazzjonijiet volontari. U diħaj kun parti mill-konferenza, ġifiri, ħajsib.
Ġifiri, importanti li nisifmu li parti tal-konferenza ħajkun hemm ukoll fiera, fejn hemm 50 minn daw il-
Mela ħan nitkellmu fuq il-50 ġew fit-tieni parti tad-diskussjoni. Proset. Mela, ħammorru għall-wafqa mużikali hawnhekk fuq aħna hawn dejjem nippromovu it-talent Malti, mużika minn Malta u proprju llum se nkunu nisimgħu lil-duo l-aħwa Claudio and Fabrizio Faniello Another Summer Night, iktar mużika minn Malta, proprju mbagħad wara.
Sellulhom minnhom.
Isser naħta tafhom. Kombinazzjoni ta' din. Però isma' mbagħad iktar mużika minn Malta wara l-programm aħna hawn proprju ma' Tony Santu il-programm tiegħu mużika 21, ħeġixkom tibqgħu magħna fuq din frekwenza għal iktar konverzazzjonijiet ma' Vanessa u Xandru minn hawn u ftit minuti oħra.
Sand beneath my feet, there's music in the air, a guitar in my hand. I'm sure you understand, oh, this is magic. No matter where the wind blows, I'll always think of you. Stay with me, young and free, we'll live in perfect harmony. Another summer night. Like love is everywhere, just a smile and our eyes will meet so we can feel the fire burning.
A taste of heaven's what I need, can never get enough. Million stars in the sky, with each moment passing by.
Another summer night.
Nkomplu dan il-programm aħna hawn, nfakkarkom li llum magħna għandna lil Vanessa u lil Xandru fejn flimkien fl-ewwel parti ta' dan il-programm tkellemna infatti dwar il-Change Makers Malta, l-inizjattiva li għal sena oħra fil-fatt se tkun qiegħda tippremja u tagħti support lill-idejat innovattivi li ovvjament joħorġu mill-gżira Maltija. Però iktar u iktar informazzjoni kalkom li dejjem tistgħu wkoll tagħmlu il-kuntatt fuq il-medja soċjali. Dan il-programm issa se ikompli diskussjoni u fil-fatt ma' Vanessa u ma' Xandru se nkunu qed nitkellmu dwar xi ħaġa interessanti ħafna, forsi differenti għal Malta, The Academy of Givers. Vanessa, forsi naxin introduzzjoni ta' x'aħna nfissru, ilmi qed insemmu, qed insemmu The Academy of Givers.
L-Academy of Givers huwa platform biex jingħaqad in-nies biex jipprovu jagħmlu il-corporate social responsibility aħjar f'Malta. Jiġifieri aħna bħala Inspiration Foundation, aħna parti mill-Academy of Givers. Bħala parti minn l-inizjattiva ħajkollna konferenza f'Ġunju, fis-27 ta' Ġunju. dinja l-ewwel konferenza li ħajkolna.
All right.
U ħajiddiskutu il-filantropija, il-corporate responsibility u anka l-impatt soċjali.
Betek ngħidu corporate social responsibility anke għal benefiċċju tas-semja. X'aħna nfissu jiġifieri responsabilità?
Il-responsabilità tal-kumpaniji un-negozji biex jagħtu lura u anka ma jagħmlux impatt ħażin fuq in-nies u il-pjanet u koll.
Li jkunu parteċipi f'dak li qed isir fis-soċjetà magħtija. Però din il-konferenza jiġifieri qed ngħidu fis-27 ta' Ġunju s'issir konferenza f'ikun fija imma konferenza.
Fi ħafna affarijiet l-ewwel ħaġa kien saret diġà xi ħaġa simili fl-2019 ikun issej żball. Fej jiena għadu ħafna nies li jixtuq jgħinu, imma ħafna drabi inti qed issir taf daw l-NGOs, daw change makers, daw n-nies li qed jagħmlu impatt soċjali individwalment. Did-darba ħajna naqdu kollha fejn kien jekk min issej żball hemm xi 50, fejn jkun hemm isafira, jkun hemm l-istands, fejn inti letteralment tista' ssir taf dak kollu li għaddej kif qatt inti fil-gżija, kull min qed jgħin, kull impatt soċjali, kun ħaġa li b'xi mod jew ieħor ħadd tagħmel ovvjament impatt pożittiv lejn id-dinja lejn is-soċjetà. U ħassibhom hemm kollha flimkien, jiġifieri mejda ma' mejda u tista' tmur issaqsi mistoqsijiet, tieħu brochures, issir għal jiġifieri għandek ħafna nies li huma tal-istess fuq l-istess livell mentali ta' li jixtiequ jgħinu. Imma ssibhom kollha flimkien.
Jiġifieri biex nifhem se jiġifieri minn flok ħammur fiera biex nixtieli l-conditions jiena ġisħan ħammur fiera biex nara l-ħidma li qed issir f'Malta.
Eżatt, il-ħidma u ssir taf iktar fuq għax ħafna drabi tkun taf b'xi ħaġa, ma tkunx taf eżattament id-dettalji jew m'għandekx minn fejn iġġib il-kuntatti kollha. U din hija fija din opportunità fantastika fis-27 ta' Ġunju fejn inti jkollok dak iċ-ċans tarahom kollha flimkien u tista' żżur kulħadd. U fl-istess jien ovvjament kull min qiegħed hemm fil-fatt jekk hemm xi ħadd qed jismana u jixtieq ikun hemm biex japplika għax dija xi ħaġa interessanti ħafna għax anki tagħti qed tisponi ruħek jiġifieri xi ħadd jista' jsibek, xi ħadd jista' jsir jafek, xi ħadd jista' jiġi fuqek u jgħidlek isma' jiena għandek kardju għandek informazzjoni għax u għal dawk kollha li mhux biss jixtiequ jgħinu bħala finanzjarjament jew b'xi mod, imma anki forsi li jibdew jaħdmu volontarjat ma' dawlkom ma' dawn l-NGOs.
Dawn l-NGOs jien milli ġejjin minn sections differenti tas-soċjetà.
Eżatt.
Fi temi differenti.
Totalment differenti.
U tikxija xaħġa sabiħa, nasabiħa xaħġa liktar sabiħa, hija li wieħed ħajmur f'din il-fiera u xaħġa ħatolqtu żgur, għaliex 50 NGO qed insemmu.
Kif kont qed ngħid qabel, fil-fatt din hija waħda mill-isbaħ affarijiet meta tkun involved dawn l-affarijiet biex tinduna kemm hemm bżonn tajnuna setturi differenti, foqsma differenti tas-soċjetà. Jiġifieri fejn inti verament tibda tinduna li hemm ix-xjuħ, hemm iż-żgħar, hemm l-eliqi, hemm l-atmosfera jiġifieri tad-dinja, hemm nies li huma għandhom xi problemi jew ħsibijiet koroħ mentalment jew nies li ma li jibatu għax jgħixu waħedhom u batu minn dik l-solitudni ta' fin. Jiġifieri jiena insemmi ftit ma tinduna u n-nies xi joħorġu jiġifieri l-idejat li joħorġu. U kif kont qed ngħidu l-idea tħolli ħarġu anke wara il-COVID, jiġifieri kemm ikun hemm nies li dejjem jasbu kif nista' ngħin is-soċjetà iktar. U l-intelligenza artifiċjali anke li sejrin f'dak hemmhekk kif tista' tgħin, jiġifieri il-futur, it-teknoloġija, jiġifieri hija xi ħaġa interessanti ħafna.
Li qed insemmu din hija impact fair, jiġifieri fiera tal-impatt, jiġifieri jiena meta qed nisma' impact fair. Minn perspettiva minn naħta barra, qed nifhem li dawn l-NGOs diġà qed jagħmlu parti kruċjali, parti mis-soċjetà, qed iħallu impatt huma NGOs huma organizzazzjonijiet li qed iħallu impatt fis-soċjetà. Dan l-impatt kemm huwa importanti anke li intuħ spazju li intuħ x'għandu semmejt l-ewwel waħda kienet fis-sena 2019 forsi kien hemm rendizzjoni, però issa fis-sena 2022 ngħidna l-pandemija tal-COVID 19 eċetera. Dan l-impatt kemm importanti li actually qed jingħata l-ispazju grazzi għall-ħidma tagħkom.
Fil-fatt fil-2019 kienet parti mill-Impact Awards propju, ġifikin ċaħġa li u kienet l-ewwel darba, ovvjament issa Vanessa Louise u t-tim kollu tagħhom jiġifi ħadmu ħafna sar jafu nies ħafna aħjar, jiġifi issa ħassir fiera għalihom biss, jiġifi din hija ġurnata li hija dedikata lija, hija ħafna iktar ovvjament tiffokata fuqha, ħafna iktar jiġifi hemm ħafna ħin fejn wieħed jista' jiddedika bħala xogħol ħafna iktar qabel meta qed tagħmel Social Impact Awards li kienu dak iż-żmien li llum change makers. U qed tagħmel fira fl-istess ħin ovvjament hemm ħafna xogħol meta inti tiffokata ħaġa waħda biss. U l-impatt daw kif sewwa tgħid inti daw in-nies diġà għandhom qed jagħmlu impatt kbir. Imma il-fatt li meta ngħidu impatt, inti meta għandek ħsieb, meta inti tixtieq tbiddel id-dinja għall-aħjar, tajjeb, u toħroġ b'idejha, ma kulħadd jista' joħroġ b'idejha, ma mbagħad inti f'daqqa waħda dik l-idejja ssir azzjoni. Jiġifieri inti bdejt taġġiex fuqha, bdejt taħdem fuqha, bdejt tiltaqa' ma' nies, in-nies bdew jingħaqdu. Jiġifieri mbagħad f'daqqa waħda sar speċi ta' moviment biex inti dal-impatt dinja hija xi ħaġa li tista' taffettwa kulħadd u anke d-dinja. Mhux biex tgżira tagħna, ġifier hemm kif konna tinsemmu wkoll hemm uħud minn nies li kienu repu li ħarġu barra.
Ħarġu.
Eżatt, jiġifieri hija xi ħaġa, it's a ripple effect ifidu bl-Ingliż, jiġifieri hija xi ħaġa li tibda minn hawn ma qatt ma taf kemm tista' tikber. U r-responsabilità hija xi ħaġa importanti kont tinsemmu wkoll li kulħadd ikollu fimni, jekk ma noqogħdux attenti. Li nagħtu d-dinja ħanieħdu lura, ġifieri, u li nagħtu s-soċjetà nieħdu lura wkoll. Ġifieri r-responsabilità soċjali li inti tkun kumpanija u jew tkun individu u taf li dak kollu li qed tagħmel on a daily basis għandu impatt għax inti qed issemm il-kelma impatt. Il-kelma impatt aħna kulħadd għandu impatt anke jekk mhux qed tgħinil xi ħadd, jekk qed tagħmel denil xi ħadd, jekk qed tagħmel jekk minn qed tagħmel xejn qed ikollok impatt, qed ikollok impatt ta' xejn. Jiġifieri dawn in-nies li qed jagħmlu xi ħaġa tajja ovvjament tajba u ta' ġid qed jagħmlu impatt kbir u impatt ferm tajjeb.
Li jiena tissorprendini u taffaxxinani huwa kif dan kollu jsir f'Malta, jiġifieri il-fatt li dan huwa spazju f'Malta jiena l-ħidma tiegħi għal politika soċjali u meta nibda nara anke ċertu attivitajiet li jsiru b'mod Malta ngħid kif Malta qatt m'għandna xejn, kif Malta qatt ma nagħmel xejn. Però mbagħad verament x'toqgħod tara jiġifieri aħna x'inhu jsir għal dawk kollha li jixtiequ jipparteċipaw jew jixtiequ jiġu jintaqgħu ma' dawn l-aqdiet u jkunu parteċipi b'impatt pożittiv, fejn wieħed irid imur jekk qiegħed nisma' bħalissa xi titnagħmel bażikament.
Mela, iva, biex tipparteċipa ġifieri jekk għandek xi organizzazzjoni volontarja trid tipparteċipa, tista' tibgħat ilna email fuq info@academyofgivers.org. Jew anke titol fuq il-website www.academyofgivers.org u hemm ikun hemm ħafna informazzjoni fuq l-Impact Fair u anke l-konferenza.
Jiena li tiġobni hija li l-Akkademja li tagħti u mhux li tieħu lura Academy of Givers. Isimha magħha.
L-isem vera sabiħ anke l-Academy of Givers dawn huma nies li qegħdin fuq l-istess frekwenza mentali li jixtiequ jgħinu u jingħaqdu flimkien jħorġu idejat, joħorġu ħafna jiġifieri affarijiet, hija xi ħaġa vera sabiħa. U minnhom joħorġu affarijiet bħal dan dil-fiera tal-Academy of Givers li hija idea fan vera sabiħa, jiġifieri xi ħaġa li verament tmur hemm. U meta tmur hemm tħoss ħafna emozzjonijiet ukollax tara x'ġiet jagħmlu, jiġifieri hemm ħafna nies hemm barra tibatu, hemm ħafna nies hemm barra li għandhom bżonn lajnuna. U meta tara li hemm din lajnuna, tieħu r-ruħ tgħid tara. Id-dinja mhix speċi kulħadd ħadd irid jara d-dinja ħafna drabi jew d-dinja kera u d-dinja. Fil-fatt hemm ħafna ġid d-dinja wkoll.
Faith in humanity restored.
Fil-fatt Malta għandna aktar minn 1800 organizzazzjonijiet volontarji, ġifieri aħna li qed nuru daw il-50 u parti żgħir minn dawk hemm ħafna f'Malta, ġifieri tajjeb li tiġu taraw il-ftit li you know.
U li wieħed jipparteċipa naħseb dik hija li wieħed jagħti għalhekk hija l-Akkademja l-Akkademja li wieħed jagħti u jipparteċipa. Ningrazzjakom ħafna talli kontu magħna l-din is-sija ta' diskussjoni u l-kumplement tal-ħidma tajba lilkom.
Aħna ngrazzjaw lilek l-ewwel ħaġa li tajtna da ċans ġifiri nitkemmu fuq l-affarijiet li għaddejjin għax verament importanti li ovvjament il-biċċa tagħna hija li nistgħu ngħinu dawn in-nies jgħinu. Jiġifieri inti bl-għajnuna tiegħek qed tgħinna ngħinu l-dawn in-nies.
Pjaċir, jiena issa narakom fuq it-television fuq tubru li ġej. Il-fakkar li semija li jistgħu jagħmlu kuntatt ma' info@academyofgivers.org u anke changemakers Malta fejn hemmhekk iktar informazzjoni għal dak kollu li qed isir hawnhekk fil-gżejjer Maltin. Day dejjem naraw li aħna hawnhekk hemm il-programm li jagħti spazju proprju għal dak li qed isir f'dawn il-gżejjer. U jekk intom tixtiequ terġgħu tisimgħu dan il-programm, repetizzjoni issa jsir nhar is-Sibt ġej fil-11 fejn hemmhekk il-programm aħna ikun repetut. Programm ieħor bħal dan ikun bħal lun ġimgħa fejn diskussjoni oħra interessanti ukoll dwar l-isports tal-Paralimpjadi ġewwa Malta. Dak u iktar fuq aħna dejjem fuq Campus FM. Sal-ġimgħa dieħla jiena Mamborġ, inselmilkom. Ciao ciao!